v današnji oddaji.
Desusov minister Podgoršek si želi, da bi se stranka ukvarjala s programskimi cilji in ne eliminacijo drugače mislečih.
Pahor ob obisku v Novem mestu izrazil prepričanje, da bomo uspeli v boju proti epidemiji.
V odločno podporo akciji 40 dni brez alkohola tudi zavod Varna pot.
Vreme jasno bo ponekod na vzhodu države in ob morju zjutraj megleno. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek iz vrst Desus je znova poudaril, da je tudi pri svojem delu na ministrstvu v prvi vrsti še vedno strokovnjak in ne politik. Tako bo deloval tudi v prihodnje, če mu bo dana možnost. Prvak stranke Karel Rjavec je namreč po včerajšnji seji izvršnega odbora stranke sporočil, da bodo zmerna opozicija. Če bo minister ostal na funkciji, bo Desus ugotovil, da mu je prenehalo članstvo v stranki. Podgoršek je sicer pojasnil, da še vedno uživa podporo poslanske skupine, ki ga je tudi nagovorila k temu, da prevzame funkcijo. Če bo stranka presodila, da ni več njen član, seveda lahko to stori, je navedel. Si pa želi, da bi se stranka ukvarjala predvsem z doseganjem programskih ciljev, zastavljenih ob zadnjih volitvah, in ne z eliminacijo tistih, ki v stranki mislijo drugače. Predsednik Borut Pahor je na obisku v Novem mestu in tankajšnjih zdravstvenih ustanovah dejal, da mu današnji pogovori dajejo občutek določene vere in upanja, da bodo skupaj uspeli v boju proti epidemiji. Dotaknil se je tudi imenovanja novega ministra Janeza Poklukarja.
Pa vendarle mislim, da smo dobili v ministersko ekipo nekoga, ki bo razumel potrebo, ki nastaja po nekaterih ukrepih z ravni države v javni zdravstveni sistem, da bo ta še bolj kakovosten, da bo še bolj dostopen, še bolj odprt in nazadnje bolj konkurenčen. Tako da zdaj se mi zdi, da je priložnost za to, da ne sme vlada, državni zbor, politika reči, da je sistem utrujen in mora ostati tak, kot je. Nasprotno, prav zato, ker je utrujen, se mora, kolikor je mogoče, praktično in seveda premišljeno spremeniti tisto, kar bo dajalo zdravstvenemu osebju, ki je do zdaj nosilo glavnino bremena soupadanja z epidemijo, dalo svežih moči, tako mislim v kadrovskem smislu, finančnem smislu, kot vseh ostalih podpornih ukrepih. Mislim, da to lahko z novim ministrom storimo. Ja.
Ob tem je za sredino marca napovedal vnovični posvet o sodelovanju parlamentarnih strank in dodal, da stavi na pomlad. Nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Kantaruti bo od aprila novi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Kot ključno usmeritev štiriletnega mandata je izpostavil program Slovenija 5.0. Meni, da lahko z razvojnim partnerstvom dosežemo strateške cilje, kot je 60 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. V predstavitvenem nastopu je med drugim poudaril nujnost zelenega prehoda, kjer vidi GZS kot spodbujevalca te smeri, enako tudi pri digitalizaciji. Dela na severnem delu tretje razvojne osi potekajo po časovnici. Kot je povedal član uprave Darsa Boštjan Rigler, od sredine oktobra lani, ko se je začela gradnja v Gabrkah, so bila narejena obsežna gradbena dela, predvsem globoko temeljenje, rastejo pa tudi prvi stebri viadukta.
Mi smo zadovoljni, da dela potekajo po terminskem planu, da izvajalec obvladuje situacijo in da zaenkrat kaže, da bomo v bistvu terminski plan ujeli. Predvideno pa je, da bi koncem letošnjega leta ta projekt tukaj zaključil.
Na lokaciji Janina naj bi dela stekla spomladi, saj je že vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Podobno je s cesto na območju Velenja, je povedal Rigler. Pričakuje, da bi bila gradnja celotnega odseka hitre ceste Šentrupert-Slovenj-Gradec lahko končana leta 2027. Zavod Varna pot od leta 2007 združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Vodi program Živimo vizijo nič, ki stremi k cilju nič smrtnih žrtev na cestah v Sloveniji. Že več let pa podpira tudi preventivno vseslovensko akcijo 40 dni brez alkohola. S predsednikom Robertom Štabo se je pogovarjala Petra Stopar.
Gospod Štaba, dejstvo je, da je med epidemijo COVID-19 na področju varnosti cestnega prometa v Sloveniji prvič prišlo do nekaterih statističnih mejnikov. Med drugim v celem mesecu na cestah ni ugasnilo nobeno človeško življenje. Znižalo se je število umrlih kot tudi lažje poškodovanih oseb. Kako komentirate te mejnike, ki ste jih omenili tudi v letnem poročilu za leto 2020?
Nobenega dvoma ni, da ta COVID-pandemija povzroča nešteto nevšečnosti in relativno veliko slabe volje, energije za posameznika, za družino, za celo družbo ali pa pogledamo za cel planet. To je na eni strani, bom rekel, nekaj, kar vsi razumemo. Vendar sem prepričan, da po drugi strani nam pa pošilja tudi neke darove, a ne, neke pozitivne spremembe v nas, z nami in tako naprej. No in eden pozitivnih teh vplivov je nedvomno bil zaradi ukrepov, pomankanja, bom rekel, pretočnosti, omejitev glede tega, tudi varnost v cestnem prometu. Manje bilo najhujših posledic, tako smo zgodovinsko v Sloveniji dosegli številko 80, kar si nihče ni želel, mislim, kar smo si vsi želeli, pa se ni upal nihče na glas govoriti o tem, vendar morate pa razumeti, da tista številka ima seveda svoj ime in priimek, je to del družine in za tistega, ki je izgubil življenje, je to in njegove bližnje seveda huda tragika. Vendar pokazali smo kot družba, da lahko naredimo, ravno tako, kot se že omenila, mesec december je bil mesec brez najhujših prometnih nesreč, kar je tudi spodbudno. Torej, znamo. Če znamo, potem dejmo dar sebi, dejmo dar svojim bližnjim in dejmo dar družbi in ne gledati se samo črno.
Si moramo zadati kot družba, da se zavedamo tudi po sprostitvah, kako se obnašati.
Zagotovo. Prepričan pa sem, družba sva mi dva. Družba so vaši poslušalci, torej družba smo mi. Če vsak bo prispeval svoj košček, bom rekel, miru, spoštovanja, medsebojnega spoštovanja med udeleženci v cestnem prometu in ne gledal, kaj drugi počnejo, ampak se v bistvu pri sebi nekako prepričal, jaz želim biti varen, jaz želim delati dobro, jaz želim upoštevati pravila, potem bo ta dobra praksa se razširila. Vkolikor bomo kazali, ne, jaz pa ne bom, zato ker un dela napako, un ima čelade, ta prehitro vozi, ta je pijan, potem zopet pridemo v nek negativizem in tega si ne smemo dovoliti. Jaz vem, da je boleče, ko začneš sebe spreminjati, ko se prpneš, ko voziš po omejitvi, ko otroke prpneš v sedeže, ki jih fajn zategneš, te tisto razrahlano, veste, da imajo otroče prostor. Vsi ti ukrepi na začetku mogoče zgledajo, ko je eno Sizifovo delo, vendar v resnici ni tako. Tako se spreminja družba in tako se bomo spremenili, jaz sem optimist.
V zavodu Varna pot že več let opozarjate na sistemsko preureditev, da bi zakonodaja opredeljevala alkohol kot primarni vzrok za nastanek prometne nesreče in ne sekundarni. Se pogovarjate z ministrstvom, ste v dialogu s pristojnimi. Ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom aktualnega ministra Jerneja Vrtovca se je sicer lotilo nekaterih zakonskih sprememb, ki zadevajo tudi varnost v cestnem prometu. Kakšno je vaše mnenje o teh prizadevanjih?
Moje mnenje je v tem trenutku relativno pozitivno. Na nek pozitiven način se tudi ministrstvo ali pa dotično ministrstvo loteva, bom rekel, sprememb zakonodaje. Je pa res, da je alkohol težka tema, ni enoznačna, ne gre samo za, bom rekel, zelo jasno neko zakonodajo pa pravilo, zato ker je interdisciplinarno, kot sama vidite, tudi 40 dni brez alkohola, to, kar Karitas dela in sem zelo vesel, zato da je razširil vedenje o problematiki alkohola in se vključuje Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za socialne zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za pravosodje. Torej več deležnikov, en sam ne more nič narediti in alkohol je problem. Alkohol je problem zaradi tega, ker smo edina država, kjer alkohol ni vzrok, direkten vzrok za prometne nesreče, zaradi seveda naše pravne ureditve. Vendar jaz mislim, da je treba v celoti spremeniti tako, da bomo razumeli, da to je problem, da so droge problem in v bistvu nimajo prostora na cestah. Kajti današnja anomalija, da za prekršek, ko voziš pod vplivom alkohola, si nekajkrat huje lahko kaznovan, kot pa pri kaznivem dejanju, ko pod vplivom alkohola celo nekoga ubiješ, tukaj zelo preprosto, lajično vidiš, da nekaj ne funkcionira. In to bi si želeli, da se seveda uredi. To je tek na dolge proge in tist, kar sem se jaz naučil, je to, da ne gre za revolucijo, ampak evolucijo. Več deležnikov, ko bo, več, ko bomo imeli podpore v javnosti, v dobro vseh nas, prej bomo prišli do cilja in res, še enkrat rečem, ta akcija 40 dni brez alkohola nam daje vsem priložnost, da res naredimo svoje poteze, tako kot imajo letošnji slogan.
Ta akcija opozarja tudi na to, da obstajajo ustanove, obstajajo strokovnjaki in programi, ki pomagajo vsem, ki so žrtve, tako posledic alkohola kot posledic torej prometnih nesreč na splošno in tudi področje dela vašega zavoda je program psihosocialne pomoči osebam zaznamovanim s posledicami prometnih nesreč. Mogoče kakšno besedo več o tem programu, kakšen je odziv, kako je dobrodošel ta program?
Veste, mogoče bi se raj osredotočil bolj na eno osebno izpoved, pa vam bo mogoče odgovorila na to. Namreč sam izhajam, bom rekel, zgodovinsko iz represivnega organa in sem bil prepričan, da če rečemo zakonodaja, ne smete piti, potem damo še veliko kazen, potem damo tega v zapor, ki je povzročil hudo prometno nesrečo in smo svoje naredili. Vendar življenje je pokazalo, da temu ni tako. Tudi meni je, bom rekel, človek, ki je imel probleme z alkoholom, povozil mojo hčerko in seveda jaz sem zelo nestrpen do tega pojava, da nima nobene tolerance. Vendar, ko sem poslušal po eni izmed teh akcij 40 dni brez alkohola, nekega anonimnega alkoholika, ki se je ozdravil, bil je direktor in je rekel nekako tako. Vsako jutro, ko sem prišel v službo, sem sam pri sebi rekel, danes ne pijem več. Ob 9 zjutraj ne bom več pil alkohola, jaz bom zmagal, si želim. Vendar je bila 9 pa 10, pa je zopet začel z viskijem in tako čez cel dan in potem prišel domov, maltretiral družino in tako naprej. In to je trajalo leta in leta, leta, dokler ni prišel do nekega podna. In potem sam ustal. Torej, to je bolezen. In kot bolezen moramo pristopati k njej celovito. A veste, represija je en mali segment, jaz mislim, da je več potrebno strokovnjakov vključiti. Ljudi, ki to razumejo, ki to spoštujejo, potem pa najte neko rešitev. In takrat so mi solze lile, ko sem poslušal to v radiju, po radiju in sem rekel, kako jaz tega nisem razumel. In sem prepričan, da nisem edini. Torej, z alkoholom se moramo spoprijeti na različnih plasteh ali pa ravneh družbe.
Kakovost slovenskih cest ali cestne infrastrukture vpliva na prometno varnost pri nas?
Spet iz osebnega primera. Na kraju, kjer je ta gospod, ki je imel probleme z alkoholom po vozu mojega otroka, je umrlo 6 ljudi in bilo 15 hudo telesno poškodovanih. Ni bilo alkoholikov, ki bi povzročili te prometne nesreče, vendar so bili drugi dejavniki. In ker nisem vedel, kaj se to dogaja, sem šel v Londonu, v Anglijo, spoznal gospoda John Dawsona, pripeljal v Slovenijo en projekt, ki se imenuje Eurorap, danes izvaja snemanje cest, ali so ustrezne ali ne licence, zato ima Avtomoto zveza Slovenije. In smo ugotovili, da na tem odseku je problem infrastrukture, zaradi tega in tega in tega. Torej, te deležniki, ki še vplivajo, so seveda zelo pomembni v osnovi, da je to dobra cesta, da imamo relativno dobre avtomobile in seveda pošlihtano glavo, vse to troje bo pa pripeljalo do večje prometne varnosti. Če zanemarimo en segment, infrastrukturo ali pa izobraževanje ali pa vzgojo ali pa družinsko aktivnost, smo padali na eni črti in potem se nam približujemo cilju Evropske unije, to je pa vizija nič.
No pa če zaključiva gospod Robert Štaba s to vizijo nič, kako blizu smo do te vizije?
Poskušam biti optimist in jaz verjam, da smo zelo, zelo blizu te vizije nič. Čeprav poprečen poslušalec bo rekel, joj, kaj pa on govori, vse nesreče se bojo vedno dogajale. Veste, ko letalsko filozofijo pomakneš na cestno filozofijo in ugotoviš, da je letalstvo eno najbolj varnih prometov, enako je, bom rekel, pomorstvo, a ne? In ko to logiko preneseš k nam, med normalne udeležence, ugotoviš, da je to uresničljivo. In zdaj, kot sem že povedal, ta pandemija je pokazala, da se da, ja, nekdo bo rekel, je bilo manj prometa. Ja, je bilo manj prometa, ampak zdaj tudi, ko bo, bomo pa bolj pazljivi, ker imamo isto željo. A ne? Predvsem pa moramo v družbi reči, ne sprejemamo agresije, ne sprejemamo hitrih norcev, ne sprejemamo alkohola in drog na cestah in potem bo to spoštovanje kar prišlo v pozitivno. Začnemo pri sebi, ko začnemo pri sebi, je vizija nič zelo uresničljiva in poglejte, jaz ne maram skozi te skandinavske države, ampak premik smo naredili tudi v tej jugovzhodni Evropi. Jaz sem podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, imam pogled v celo Evropo in vidim premike in če so mali koraki, pa večji koraki, bomo tudi prišli do cilja. Ne? Začnimo pa res pri se.
Morda je pa ta akcija 40 dni brez alkohola tako dobro izhodišče ali neka spodbuda k razmišljanju o tem, kar sva zdaj povedala?
Ja, jaz sem prepričan, jaz bi vse poslušalce res pozval, da ljudi, ki jih poznajo, pa imajo kak izziv z alkoholom, ne, jih lepo povabijo. Če imajo radi sebe, če ljubijo druge, če smo polni teh besed, dajmo pa pokazati. 40 dni pa res ni veliko, 365, a ne? Podprimo to akcijo, dajmo svojen delež, mogoče nas bo pa zaneslo v več dni kot 40 brez alkohola.
S predsednikom zavoda Varna pot Robertom Štabo se je pogovarjala Petra Stopar. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes poglejmo na Tržaško. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič se je včeraj mudila v Barkovljah pri Trstu. Obiskala je osnovno šolo Franca Liški Finžgar, ki se v tem mesecu spominja 150-letnice rojstva pisatelja in duhovnika, po katerem se imenuje. Sestala se je s predstavniki Slovenskega kulturnega društva in Tržaškega pomorskega kluba Sirina ter se srečala z duhovnikom Tomažem Kunavarjem. Jutri bo ministrica Jaklič na povabilo Srednjeevropskega muzejskega središča v Dolini pri Trstu obiskala Pangrčevo domačijo. Obnavljajo jo tudi s podporo Republike Slovenije. Za sabo ima več stoletno, pestro in zanimivo preteklost. Viri jo omenjajo že leta 1287. Jutri med 17. in 21. uro pa bo potekal tudi dobrodelni spletni dogodek, ki ga organizira Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, in sicer z naslovom Moj dar za šport. Spremljati ga bo mogoče na več Facebook profilih in s tem pomagati pri ohranjanju in krepitvi slovenske identitete v zamejstvu, še posebej v športnih društvih.
Po noči in zjutraj bo jasno, ponekod na vzhodu in ob morju pa bo zjutraj megleno. Najnižje temperature bodo v jutranjih časih od -2 do -3, ob morju okoli 5. V petek bo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem precej jasno, zapihala bo šibka burja. Drugod se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo, ponekod bo prehodno zapihal vzhodni do severovzhodni veter. V nedeljo se bo spet zjasnilo. Ponedeljek bo precej jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo na vzhodu nekaj nizke oblačnosti. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 15, Novo mesto in Postojna jasno 16, Murska Sobota jasno 15, Tolmin in Gorenja vas 15, Vrhnika 14, Litija 13, Lisca jasno 13, Maribor, Logatec, Hrastnik in Velenje 12, Koper in Lendava 11, Celje 9, Babno polje 8, Mežica 6, Kredarica jasno 5 in Rateče 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti sta pri nanosu zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalna pasova v obe smeri, proti Kopru in proti Ljubljani. Nastal je zastoj v obe smeri. Proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za približno 45 do 50 minut. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Senožeče Razdrto. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti pred in prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, dolg je 2 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Občasne kratkotrajne zapore predora Karavanke v obe smeri so zaradi miniranja na avstrijski strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Nebo ujeto nad zemljo v svoj neskončni čas,
med zvezdami preliva se od večnosti morje. O mrak noči bedi tako z meglico čez obraz. Prižiga zvezde, ki žari z večernih ur do dni. Se glas, ja v tisoc zvest, ki noči so v okras. Pripete rahlona, tančico, ki je mi, utripajo so noč, ko se že spi. In zvezde izdaljav blesti, do zarje jutra nje. Miru oaze iščejo po nivu naj oči. In kraj pokoja, kjer srce bo umirilo se.
In 23 minut je ura, četrtkov večer je tu in kaj nas še čaka v njem. Če boste z nami, potem boste ob 6:30 slišali računalniške novice. 15 minut pred 19:00 se bomo spomnili dogodkov današnjega dne in med drugim boste slišali, da je na današnji dan umrl tudi beneški Čedrmac. Ob 19:00 se bomo povezali s Frančiškani na Ljubljanskem Tromostovju, o tem bomo prenašali sveto mašo. Prenos molitve rožnega venca pa bo iz Mariborske stolnice takoj po sveti maši. In potem ne odhajajte nikamor, družite se z nami ob radijskem ognišču. Ob zim zeleni glasbi bomo skupaj preživeli četrtkove večerne ure. Nekaj imen, ki jih bomo slišali: Lola Novakovič, Beti Jurkovič, Fredi Kvin in Đorđe Balašević. V oddaji boste tudi vi lahko povedali svoje spomine in glasbene predloge, dobimo pa se ob 20:00. Zadnja postaja večernega programa bo radijski roman Pesem o Bernardki. Po veliki spremembi življenja po Marijinih prikazovanjih se želi zdaj že 20-letna Bernardka umakniti v samostan. Prisluhnite ob 21. uri in 40 minut, roman bere Marjan Bunič.
Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam. Vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar imam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz palcem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. Ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem starim z njo. Govoriva si spomine, mnogo vsega je bilo. Rečeva, kako vse mine, in malo nama je hudo. A na to se nasmejiva, srečna, ker sva se našla. Kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje šla. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. A ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem starim z njo. Prepudi spomine, greva spat za šepeta. Trdno me pod roko prime in s težavo vstaneva. Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako pozna. Mi prežene grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. Ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem starim z njo. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. Ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem starim z njo.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni. Radijsko izvedbo računalniških novic danes začenjamo z novico, ki pravi, da je Samsung uradno najavil prihod novega pametnega telefona Galaxy F62, ki razpolaga z baterijo kapacitete kar 7000 mAh in tehnologijo hitrega polnjenja moči 25 W. To v praksi pomeni, da bomo novi telefon podjetja Samsung brez polnjenja lahko uporabljali več dni zapored. Samsung Galaxy F62 bo opremljen z mobilnim procesorjem Exynos 9825 in zaslonom 17 cm diagonalo. V njem bomo našli še 6 oziroma 8 GB sistemskega pomnilnika, odvisno od različice, priključek za slušalke in brezstično tehnologijo NFC. Imel bo kar 4 fotoaparate, in sicer ločljivosti 64 in 12 milijonov slikovnih točk, ter 2 ločljivosti 5 milijonov slikovnih točk. Za shranjevanje podatkov bo na voljo 128 GB prostora, ki ga bo po potrebi mogoče razširiti s pomočjo pomnilniških kartic microSD. Galaxy F62 je trenutno na voljo le na indijskem trgu in ni pretirano drag. Vstopna različica je vrednotena na okoli preračunanih 270 evrov, zmogljivejša pa 300 evrov. Upajmo, da bo telefon kmalu na prodaj tudi pri nas.
Računalniške novice.
Večpredstavnostni predvajalnik VideoLAN Client ali krajše VLC je med ljubitelji filmov in videa zelo priljubljen, saj je preprost za uporabo. Za tekoče predvajanje videoposnetkov potrebuje malo sistemskih virov in podpira prav vse najbolj uveljavljene videokodeke. Letos pa se nam obeta povsem prenovljen predvajalnik VLC. Govorimo o različici 4.0, ki bo prinesla predvsem izboljšan grafični vmesnik. V okviru projekta VideoLAN poleg predvajalnika VLC 4.0 pripravljajo še vrsto drugih uporabnih novosti. Med njimi posebej izstopa predvajalnik, ki ga bo mogoče poganjati neposredno v spletnem brskalniku. Ne gre spregledati niti storitve za neposredno predvajanje vsebine prek spleta.
Računalniške novice.
Kriptomrzlica je zajela ves svet. Cena nekaterih digitalnih valut je namreč v zadnjem letu močno poskočila. Prvi v vrsti pa je seveda Bitcoin. Navdušenje je, kot kaže, zajelo tudi ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla, saj je nedavno v nakup Bitcoina vložil kar preračunane 1,24 milijarde evrov. Nakup Bitcoinov strani podjetja Tesla je javnosti razkril dokument, ki ga je proizvajalec električnih avtomobilov predložil ameriški komisiji za vrednostne papirje. Ker je podjetje Tesla za nameček napovedalo tudi, da bo za nakup svojih avtomobilov začelo prejemati plačila v bitcoinih, je to ceno najstarejše kriptovalute pognalo v nebo. Presegla je 39 tisoč evrov. Poznavalci so prepričani, da bo nakup bitcoinov strani Tesle povzročil domino efekt. Tako da se bodo za to vrstno potezo po vsej verjetnosti kmalu odločila še nekatera druga večja podjetja.
Računalniške novice.
V prvem tromesečju letošnjega leta naj bi trg mobilne telefonije popestril OnePlus 9 Pro. Da je telefon praktično nared, kažejo tudi fotografije, ki so nedavno zašle na svetovni splet. Novost bo bolj kot ne pisana na kožo ljubiteljem digitalne fotografije in zajema videoposnetkov. Se bo razpolagala s kar 4 kamerami in z laserjem za hitro ostrenje slik med snemanjem. Za prikazovanje slik bo telefon po vsej verjetnosti uporabljal zaslon 17,2 cm diagonalo, frekvenco osveževanja 120 Hz in klasičnim razmerjem stranic 20:9. Novost bo po vsej verjetnosti poganjal procesor Snapdragon 888. Pri preračunavanju podatkov mu bo v pomoč sistemski pomnilnik kapacitete 8 oziroma v najboljšem primeru 12 GB. Celoto pametnega telefona OnePlus 9 Pro bo zaokrožil mobilni operacijski sistem Oxygen OS na osnovi Androida 11.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Tiha svetla je zvezdna ta noč. Tokrat v znamenju oddaje s harmoniko po domače.
Vse moje misli so pri tebi.
Z nami bo Sašo Avsenik. Predstavil bo dvojno ploščo z naslovom Ne sveti zvezda v noč svetleje. Posneto v živo v Cankarjevem domu.
Tiho sveni, gosi klarini, skozi mrak.
Zaigral nam bo tudi Gregor Avsenik. Zapeli pa Nina Pušlar, Jan Plestenjak in drugi.
Ne sveti zvezda v noč svetleje.
Harmoniko po domače, jutri ob 20.
Y no podré quererte más. Sarti assi jamás.
No tendré tu cuerpo en mi poder. No podré amarte nunca más.
De lo que ya he hecho. Pero cuando parta de tu vida toda, no esperes verme ni me pidas que regrese.
Na primorski avtocesti sta pri Nanosu zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalna pasova v obe smeri, proti Kopru in proti Ljubljani. Nastal je zastoj v obe smeri, proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za približno 60 minut. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Senožeče Razdrto. Vipavsko hitro cesto zaradi zastoja občasno zapirajo pred predorom Barnica proti Razdrtemu. Previdno. No, lepše novice seveda, kot z naših avtocest, pa prihajajo iz Oberstdorfa. Kakšen dan bi lahko rekli, uspeh Ane Marije Lampič, o katerem smo že poročali, pa je na prvem skakalnem dejanju svetovnega prvenstva nadgradila Ema Klinec, ki je v Oberstdorfu postala svetovna prvakinja. Iskrene čestitke.
V novi številki družine preberite.
Na kaj smo navezani? Aktualni premislek za postni čas.
Pogovor z biblicistom Maksimilijanom Matjažem.
Treba je prevesti teologijo v jezik sodobnega mladega človeka, je povedal dekan teološke fakultete Janez Vodičar.
V Veliki Britaniji razmišljajo o uvedbi mesta varuha svobode govora in akademske svobode.
V boj s kušnjavami, z duhovno budnostjo, gospodovo oporo in pomočjo občestva.
Osebnost tedna je novi srbski patriarh Porfirije, človek globoke duhovnosti in ekumenske širine.
Poslanec državnega zbora Jožef Horvat o kulturi parlamentarnega dialoga.
Reportaža o kranjski župnijski gotski cerkvi svetega Kancijana, ki je država priznala njene nesporne umetnostne, arhitekturne in druge kulturne odlike.
Slepi pijanist Zoran Škrinjar pravi, nisem človek, ki bi se predajal obupu oziroma zato nisem imel časa.
Življenjska zgodba Boruta Gartnerja, ki je spremljal umirajočo ženo.
Na Marsu je pristalo NASA-ino največje, najbolj zmogljivo in najbolje opremljeno vozilo Perseverance, vztrajnost.
Na vprašanje, kakšen post priporoča cerkev, odgovarja murskosoboški škof dr. Peter Štumpf.
Iz priloge Naša družina, otroci in postni čas, naravno do zanositve z metodo NAPRO, bi nastopili v TV kvizu Polona in David Ličen iz Lične hiše.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zgodovina je učiteljica življenja, kaj nas lahko nauči 25. februar. Leta 1869 se je na današnji dan v Kamniku rodil pisatelj in zgodovinar Josip Benković. Raziskoval je legende, povezane s kamniško Veroniko in Malim gradom. Na današnji dan leta 1893 se je v Dutoljah rodil upravitelj slovenskega dela tržaške škofije Albin Kjuder. Kot župnik v Tomaju je bil leta 1961 imenovan za apostolskega administratorja tistega dela tržaške škofije, ki je prišla pod jugoslovansko oblast. Bil je mož molitve in velik častilec najsvetejšega. Na tem je temeljilo tudi njegovo pastoralno delo, ki je v več kot 40 letih pustilo vidne sledi v Tomaju in tudi drugih krajih na Krasu. Albin Kjuder je bil enako kot za vero zavzet tudi za slovenstvo, zato so ga preganjali Italijani, Nemci in povojna komunistična oblast. 25. februarja 1950 je v Metliki umrl pesnik, dramatik in pripovednik Engelbert Gangl. Veliko je pisal za mladino, ustanovil in urejal je mladinski list Zvonček. Leta 1959 je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Lojz Krajger. Pisal je kratko prozo in romane. Kot dramatik je upodobil Ivana Cankarja v umetnikovi trilogiji. 25. februarja 2002 je v Huminu umrl beneški čedrmac, pisatelj in duhovnik Pascal Guyon. Leta 1933 je bil v Vidmu posvečen duhovnika. Nekaj let je bil kaplan v Mažerolah, zatem pa 60 let župnik v Matajurju. Napisal je knjigo o beneških Slovencih v italijanščini, prevedena je bila tudi v slovenščino in izdal narečni molitvenik Naše beneške molitve. Vodil je več cerkvenih pevskih zborov. Kljub številnim napadom italijanskih nacistov je ohranil pogum in vedrino. V enem izmed intervjujev je Pascal Guyon o spoštovanju domače zemlje povedal.
Človek je v svoji notranjosti ima zmeren potrebo, ki ni samo materialno, ampak je duhovno. Morda na to vpliva tudi blagostanje, preveč blagostanja, več kratka, ne, za boj katerega človek se pozabe na prave vrednote. Mene, enkrat, ki sem rekel, da vse tiste male njivce, ki so gore po hribah, bojo spet nazaj objeljene, danes so zapuščene in je sem že, da bojo nazaj obsiječene, kakor nekoče, me so se smejali.
To so bile besede Pascala Guyona, beneškega čedrmaca, ki je umrl na današnji dan leta 2002. Spomine pa je zbravil in uredil Tone Gorjup.
was a little girl, our backyard was my home world, a place filled with dreams and butterflies. I'd run to you when I scraped my knee, with a kiss and a smile you'd comfort me and send me right back outside to chase them all again. The years have come and they have gone, my childhood and the world moved on, and I'm so proud to be the person you helped me to become. All I am I owe to you. How could one day be enough to thank you? In
saj primi
мате, ти се възтопи. Мути се на теби, ти покусоко, а кару вири слиши, вируем търдно. Все е рискар коли, Божи сину, in resnice od njegove večjeni. Skrit si bil na križu, kakor Bog samo, duše kot človeka te ne zrejo. Vendar Bog in človek tukaj si na vzoč. Prosim, kar je prosil, ropar zdihujoč.
Prenosom svete maše molimo za radijski misijon Bili so skupaj. Gospod, ustvaril si nas za skupnost, od rojstva se razodevaš človeštvu, tako nekoč kot danes. Kot apostola Petra sprašuješ tudi mene, ali me ljubiš in me vabiš, naj hodim za teboj. Naj nas radijski misijon okrepi v življenju, nam pomnoži vero in pokaže upanje v večno življenje v tebi. Amen. Sveto mašo bo v cerkvi župnije Marijinega oznanjenja na Tromostovju daroval provincial slovenskih frančiškanov pater Marjan Čuden. Na orgle igra Polona Gantar.